Să deschidem cuvântul Domnului la 1 Împărați, capitolul 22. Voi citi de la versetul 1 la 14. 1 Împărați, capitolul 22, primele 14 versete. Să ascultăm acest pasaj biblic. Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi: știți că Ramot din Galad este al nostru și noi stăm fără grijă, în loc să luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și a zis lui Iosafat: vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel: eu voi fi ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ai mei, ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel: întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis: să merg să lupt împotriva Ramotului din Galad sau să mă las? Și ei au răspuns: suie-te și Domnul îi va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis: nu mai este aici niciun profet al Domnului ca să-l putem întreba. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis să nu vorbească împăratul așa. Atunci împăratul Israel a chemat un dregător și a zis: trimite și adu îndată pe Mica, fiul lui Imla. Împăratul Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, și deau fiecare pe scaunul lui de domnie, îmbrăcați cu hainele lor împărătești, în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia, fiul lui Chenaana, își făcuse niște coarne de fier și a zis: așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii proroceau la fel zicând: suie-te la Ramotul din Galaad, că-și vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Vestește-i bine. Mica a răspuns: viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră care sunteți aici în Biserica Emanuel și ați fost cu mine și la serviciul de dimineață, vă aduc aminte, astăzi Domnul mi-a pus în inimă să ne uităm la doi oameni din Vechiul Testament care au trăit în situații politice, sociale, economice și de criză ca a noastră. Dimineața ne-am uitat la vremea judecătorilor, ne-am uitat la acest om obscur, anonim, Gal, care s-a dovedit în acele timpuri un oportunist, un om care a scos total din ecuația vieții lui pe Dumnezeu. Un om pus pe chefuri, pus pe răzmeriță, un om pentru care singurul lucru conta realizarea personală. În seara aceasta ne vom uita la profetul Mica. Mica este un om al lui Dumnezeu, ca tine și ca și mine, care a trăit în timpuri de confuzie spirituală, în timpuri în care se cerea compromis, în timpuri în care se urmăreau interese personale. Întrebarea fundamentală este aceasta: ce faci în circumstanțe ca acestea? Împăratul Ahab al lui Israel a realizat că acest oraș, această cetate, Ramotul din Galad, de drept era lui Israel. Era ocupată de sirieni. Și a zis, vreau să mă duc să o iau înapoi. Un lucru bun. Dar de data aceasta, împăratul lui Israel, Ahab, a făcut prietenie cu Iosafat, împăratul lui Iuda. Acum, trebuie să menționez acest lucru. Dumnezeu niciodată nu disprețuiește începuturile slabe. Niciodată. Așa spune cuvântul Domnului în Zaharia 4:10. Însă Dumnezeu disprețuiește însoțirile nelegiuite. De fiecare dată. N-avea ce să caute împăratul Iosafat al lui Iuda și să se alieze cu Ahab, acest împărat idolatru despre care Biblia spune n-a mai fost un altul ca el atât de rău. De aceea și deznodământul acestui conflict militar este unul trist, pentru că Ahab și-a pierdut viața, împăratul Iosafat a trebuit să fugă rușinat, Israel a fost bătut de Sirie. Întorcându-ne în timpurile noastre, ca să aplicăm cuvântul Domnului pentru această generație căruia îi vorbesc, să aplic cuvântul Domnului pentru mine și casa mea, pentru tine și familia ta, pentru Biserica Emanuel și pentru toți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Câteva întrebări mari se ridică. În vreme de criză, în vreme când compromisul este un stil de viață. Există, de exemplu, astăzi această teorie care de un an de zile face ravagii prin biserici, crislamul. O combinație între creștinism și islamism. Și de dragul corectitudinii politice, mulți lideri influenți din America au căzut în această capcană, care practic spune Iisus este același Iisus din Scriptură este același Iisus din Coran. Dumnezeul Scripturii este Dumnezeul din Coran, Allah. Ce face Iisus este similar cu ce spune Coran. Și este o minciună, o blasfemie la adresa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar oamenii se compromit pentru că vor să fie prieteni cu toată lumea. Nu poți să fii prieten cu toată lumea. Trebuie să fii prieten cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Deci, ne păstrăm credința, cuget curat în circumstanțe ca acestea? Ne păstrăm caracterul din Dumnezeu? Ne opunem compromisului? Sau mergem cu spiritul vremii? Dacă ne uităm la pasajul pe care l-am citit astăzi, când sistemul politic dă mâna cu cel religios și când totul este o apă de ploaie, un joc de religie, trebuie să învățăm, cuvântul Domnului spune, de la înaintașii noștri care ne-au vestit credința. Mica este unul din ei. Mica și-a păstrat caracterul. Mica și-a păstrat credința. Mica și-a păstrat curajul. Pot și eu să fac lucrul acesta, pot să faci și tu lucrul acesta. Este timpul, frați și surori, să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Haideți împreună să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat Criză, apostazie și caracter. Criză, apostazie și caracter. Ce a făcut Mica ca să-și păstreze credința? Să-și păstreze caracterul curat în vremurile acele de criză și de apostazie, de lepădare de credință? Ce poți face tu? Trei lucruri potrivit pasajului nostru. În primul rând, Mica și caracterul său. Mica a avut un caracter aparte. Și tu ai un caracter aparte. Fiind născut din Dumnezeu, prin naștere din nou, și Duhul Sfânt locuind în tine cu roada Lui, în mine, tu ești o făptură nouă. Și ai un caracter din Dumnezeu, un caracter divin. Și acest caracter trebuie să se vadă. În cazul lui Mica, caracterul lui sfânt în acea vreme de apostazie, de compromis, Se vede în trei direcții diferite. Primul este mica și sfințenia sa. 1 Împărați 22:8. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat: mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul. Este Mica, fiul lui Imla. Frați și surori, doamnelor și domnilor, un sfânt al lui Dumnezeu, țineți minte acum acest lucru, un sfânt al lui Dumnezeu este sfânt cu adevărat când cei mai răi dintre cei nesfinți îl cunosc. Atunci e sfânt. Când cei mai răi dintre cei nesfinți, cum este Ahab, cum este Irod, te cunosc și mă cunosc. Recunosc cuvântul Domnului în gura ta și în gura mea. Pentru că ce spune Ahab? Mai este un profet prin care vorbește Domnul. Pentru că prin profeții lui vorbea cel rău. Erau profeții lui Baal și profeții Astartei. Mica își păstrează sfințenia. Și a păstra sfințenia însemnează să se audă de tine, să se audă de mine, că într-adevăr și cei ce urăsc sfințenia știu că tu, că eu, că Mica sunt sfinții lui Dumnezeu. Oamenii aceștia recunosc puterea influenței sfinte. Vă aduceți aminte de acest pasaj biblic în care vorbește despre Irod? Și vă rog să-mi puneți pe ecran și la computer să vadă cei ce ne urmăresc. Marcu 6:20. Irod, destrăbălat, criminal, face tot ce vrea. Nu se teme de nimeni, dar de un singur om se teme. De cine? Irod se temea de Ioan Botezătorul, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt. Deci într-o lume coruptă, într-o lume coruptă ca așa lui Irod, într-o lume coruptă ca așa lui Ahab, într-o lume coruptă ca a noastră. Dacă tot se vorbește despre sfințenie, sfințenie înseamnă încă o dată cel mai rău dintre cei nesfinți să știe, acesta e omul lui Dumnezeu. Și rămâne omul lui Dumnezeu. Când demonii și oamenii demonizați au venit la Mântuitorul Iisus Hristos, aduceți-vă aminte ce spunea Luca 4:34. Ah! Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ia auziți cum spune: ai venit să ne prăpădești? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Știți, oamenii răi se tem de sfinți. Și diavolul se teme de sfinți. Nu de tămâie se cheme, dragul meu. Nici de bobii pe care îi faci. Și de poveștile pe care îi le spui și născătoarea pe care o rostești. Se teme de o viață sfântă. Se teme de viață sfântă. Te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu și lucrul acesta ne chinuiește, ne deranjează. Într-o vreme de compromis, Mica își păstrează acest caracter sfânt. Vreau să-ți provoc gândirea în această seară. Ce se vorbește despre sfințenia ta? Este sfințenie din Dumnezeu sau sfințenia ta, orea mea, este o glumă proastă? Este un termen ca și despre cele mai multe fețe bisericești în lumea contemporană. Cele mai multe fețe bisericești în lumea contemporană, înalt prea sfinția sa, sfântul cu tare, prea cuviosul cu tare, niște bețivi și niște oameni lipsiți de Dumnezeu. Aceasta este realitatea. Un deserviciu făcut Bisericii lui Hristos. Un deserviciu făcut lucrării lui Hristos. Mica dă dovadă de sfințenie. Pe de altă parte, Mica își păstrează caracterul în încercările în care se află. 1 Împărați 22:13. Solul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa: iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Vestește-i bine. Ispita pentru Mica a fost aceasta: să se conformeze cu rectitudinii politice și religioase a timpului. Să se compromită în slujire și în caracter. Să se ia după mulțime. Exod 23:2. Să caute bunăvoința oamenilor, nu a lui Dumnezeu, Galateni 1:10. Să nu aibă pretenia celorlalți slujitori religioși și profeți. Trăim într-o lume în care, așa cum aminteam la început, la modă este crislamul, la modă este homosexualismul, la modă este neetica în business, la modă este avortul, La modă este infidelitate în familie. La modă e divorțul astăzi. Sunt multe mode, dar nu-s mode dumnezeiești. Sunt mode firești, mode drăcești. Întrebarea lui Dumnezeu pentru tine este, în încercările de felul acesta, când ți se cere, când ți se cere să fii neetic, când ți se cere sau mi se cere să mă compromit, când ni se cere să fim altceva decât ceea ce am fost chemat să fim, sfinții lui Dumnezeu, ce facem? Vezi să prorocești și tu cum prorocești toți. Vezi să predici și tu cum predică toți. Vezi să vorbești și tu cum vorbesc toți. Vezi să cânti și tu cum cântă toți. Aceasta nu este credință. Aceasta este religie. Aceasta este tradiție. Și pe de altă parte, a treia dimensiune în caracterul lui este curaj în credință. Curaj în credință. Mica a răspuns, viu este Domnul, că voi vesti ce îmi va spune Domnul. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, păstori, diaconi, oameni din biserică, ușieri, oricine am fi noi, vorbește adevărul în dragoste. Efeseni 4:15. Predică adevărul și nu populisme. Dacă ai un dar spiritual, folosește-l așa cum ți-l dă Domnul și vorbește numai ce ți-a vorbit Domnul, nu adăuga ce nu ți-a spus Dumnezeu. Credința cu curaj este o credință ca și a lui Mica, este o credință ca și a lui Ilie. Uitați-vă cum arată ea, aș vrea să vă spun câteva detalii despre această credință cu curaj. Este o credință care vede ce nu se vede. 1 Împărați 18:44. A șaptea oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te că vine ploaie. Credința adevărată vede ce nu se vede. Credința adevărată aude ce nu se aude. În hamăcaie că se aude vuie de ploaie. Credința adevărată miroase ce încă nu a venit în realitate. Credința adevărată atinge ce încă nu a coborât pe pământ. O ploaie proaspătă. Credința adevărată știe că Dumnezeu când vorbește se ține de cuvânt. Se ține de cuvânt. Și Mica are curaj în credință. Ilie are curaj în credință pentru că au încredere în cuvântul lui Dumnezeu pe care cei mai mulți îl strică. Cei mai mulți îl strică. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. 2 Corinteni 2:17. Pentru că sunt oameni care se ocupă de alții, de viața altora, de slujirea altora, dar de ei nu se ocupă, de trăirea lor, de păcatele lor, de faptele lor. Pentru ei sunt scuze la orice ce fac. Trezește-te, treziți-vă, oricine ați fi. Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, frați și surori. Ne cheamă la sfințenie. În al doilea rând, Mica și dificultățile sale. Dacă stai în sfințenie, dacă slujești pe Dumnezeu în timpuri ca aceștia, dacă la școală tinerilor sunteți cu caracter și vă păstrați sfințenie, dacă la universitate nu mergeți cu puhoiul studențesc, cu grămada, cu mulțimea ca să păcătuiți, dacă în business nu te iai după etica care nu este astăzi, dacă în viața de trăire cu Dumnezeu îți păstrezi sfințenia până la capăt, ai probleme. Ai probleme. Voi avea probleme. Vei avea probleme. Însă, un adevăr rămâne în picioare. Și anume, adevărul este acesta. Ceea ce te face liber în toate lucrurile este adevărul. Adevărul. Ioan 8:32. De aceea, și în slujire, trebuie să slujim adevărul, să spunem adevărul. Cum spune cuvântul Domnului. Prorocul care a avut un vis, să istorisească visul acesta. Și cine a auzit cuvântul meu să spună, întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amestecați voi paiele cu grâul, zice Domnul? Vorbește numai ce ți-a vorbit Dumnezeu. Uitați-vă la Mica. Dacă a stat pe cuvântul lui Dumnezeu, a avut dificultăți în viață. Vei avea și tu, voi avea și eu. Să ne uităm la trei dintre ele. Prima, este urât de cei influenți și cu putere. Din nou, 1 Împărați 22:8. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat. Mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc. Vei fi urât de Domnul.
Voi fi urât de Domnul. De ce? Pentru că mă adresez unei audiențe internaționale. Am să mă adresez în felul următor. Domnule Ahab, doamnă Izabela, domnule Irod, dacă stilul tău de viață include adulter, pornografie, comploturi ucigașe, beții, idolatrii, imoralitate în familie, influență în rău pentru cei de lângă tine, nu aștepta ca Dumnezeu să te laude? Nu aștepta ca Dumnezeu să te laude? Și dacă am făcut toate lucrurile, atitudinea pe care trebuie să o avem în fața lui Dumnezeu potrivit cuvintelor lui Iisus Hristos din Luca 17, 7 la 10 este aceasta. Chiar dacă le-ai făcut pe toate, trebuie să spui, suntem niște robi netrebnici. Pentru că cineva trăiește adevărul, îl urăști? Pentru că cineva spune adevărul, îl urăști? Dacă suntem gura lui Dumnezeu și o epistolă vie citită de toți oamenii conform 2 Corinteni 3, 2 la 3, în societatea aceasta contemporană trebuie să se vadă lucrul acesta și trebuie să trăim adevărul. Să nu ne fie frică. Știți care este problema, frați și surori, doamne și domnule, de ce le este frică unora? Să trăiască adevărul? Și dau înapoi când vine necazul? Pentru că ura este contagioasă. Ura este contagioasă. În cuvântul Domnului, dacă vă duceți nu departe decât Evanghelia după Matei, prima dintre Evanghelii, capitolul 2, versetul 3, spune, când a auzit Irod că s-a născut un alt împărat, ce spune cuvântul Domnului? Vă aduceți aminte? S-a tulburat, pentru că s-a umplut de mânie și de ură. Dar știți ce spune acolo cuvântul Domnului? Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Ura e contagioasă, gelozia e contagioasă, invidia e contagioasă. Și când stai pentru adevăr, când stai pentru cuvântul lui Dumnezeu, oamenii te vor urâi. N-am să vă dau un nume, însă cineva bine cunoscut în biserica noastră s-a întâlnit într-o zi cu doi frați din altă biserică. Era în timpul când Dumnezeu a început să binecuvinteze Biserica Emanuel, să boteze cu Duhul Sfânt. Și a zis acestui frate, nu vii să ne vizitezi? Și a spus, nu vin, pentru că suntem ocupați, ne rugăm, avem de lucru în biserică. Și Dumnezeu lucrează în biserică. Și a spus, păi și la noi în biserică lucrează Dumnezeu. Noi chiar avem o putere care ne ține la oaltă. Și a întrebat fratele, dar care e puterea care vă ține pe voi la oaltă? Nu auziți? Puterea care ne ține pe noi la oaltă este ura împotriva lui Gog. Asta este realitatea. Când stai pentru adevăr, oamenii te vor urî. Este plăcut? Nu este plăcut. Nu este plăcut să te urască. Pentru că toți vor să fie iubiți. Nu vedeți noastră? Și un câine vrea să fie iubit. Dar oamenii care înțeleg ce este iubirea. Însă când slujești pe Dumnezeu și mai ales într-o societate compromisă ca a noastră, cu biserici pe jumătate moarte, cu slujitori care, o să vedeți, nu fac altceva decât practică vedetism și își bat joc de alți slujitori ai lui Dumnezeu care iubesc pe Domnul. Pentru că am să vă spun un lucru. Ca și în alte ocazii, însă că vă adaug ceva nou. Dacă te uiți ce scriu, dacă te uiți în blogurile lor, pe Facebook-ul lor, ironie, 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 ironie și bat jocuri. Și vreau să vă pun această întrebare, inclusiv acelor slujitori care practică acest lucru. Când un
om al lui Dumnezeu își bate joc de un alt om al lui Dumnezeu, pun această întrebare, mai este Dumnezeu cu omul acela? Eu nu cred. Eu nu cred. Sună radical? Dumnezeul nostru nu-i batjocoritor. Pentru că hai să vă citesc ceva. Asta e un lucru nou pe care îl adaug. Dumnezeu l-a lepădat pe Saul ca împărat. 1 Samuel 15:26. L-a lepădat pe Saul ca uns al său, profet. 1 Samuel 16:28-20. Dar când Saul a pierit ucis în războiul cu filistenii, David, care era prigonitul lui Saul, a alcătuit o cântare și a auzit cântarea lui David, pe care a învățat pe Israel să o cânte. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan, și pe care a poruncit să o învețe copiii lui Iuda. Este numită Cântarea Arcului și este scrisă în Cartea Dreptului sau în Cartea lui Iașer. Și auziți cântarea. Fala ta, Israele, zace ucisă pe dealurile tale. Cum au căzut vitejii și acum pentru toate vedetele. Nu spuneți lucrul acesta în Gat. Nu răspândiți vestea aceasta în ulițile Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor de căderea oamenilor lui Dumnezeu. Are cineva urechi de auzit? Are cineva urechi de auzit? Cum am găsit problema cuiva? O facem știre pe internet. O facem știre în parking. Vrem să ne asemănăm cu ceilalți. Pentru că știți, oamenii dacă n-au ce să dea din Dumnezeu, se duc după bârfă și după senzaționalism. Dar cu aceasta nu se hrănește niciun suflet și nu se crește biserica lui Dumnezeu. Nu se mântuie oamenii. N-ai să te mântui nici tu care faci lucrul acesta. De ce să dăm material la filisteni? De ce să se bucure cei răi de necazurile noastre și de alunecările noastre? Mica este batjocorit, pe de altă parte, de cei în slujbă ca el. Nu? Așa spune cuvântul Domnului. Atunci Zedechia, fiul lui Kenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis: pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Auziți? Numai la voi se cântă bine, numai la voi se predică? Ești urât, ești batjocorit și pe de altă parte, dacă ești ca și Mica, ești privat de libertate în timpurile acestea. 1 Împărați 22:26-27. Împăratul lui Israel a zis: ia pe Mica, du-l la Amon, mai marele cetății, și la Ioas, fiul împăratului, și să le spui: așa vorbește împăratul, puneți pe omul acesta la închisoare. Hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării până când mă voi întoarce în pace. Este posibil pentru Domnul să suferi, să fii închis. Tatăl meu a fost închis, frații și surori ca el au fost închiși pentru credință. Însă, a fi închis nu înseamnă a fi pus numai în spatele unor gratii de fier, frați și surori. A fi închis înseamnă și a fi izolat de niște oameni cu dinți de fier, cu inimă de piatră și cu sufletul mai uscat decât Sahara. Mai uscat decât Sahara. Și de multe ori sunt în biserici. Dacă vrei să te rogi cu ei, te izolează, tu nu poți veni în cercul nostru. Dacă vrei să cânți cu ei, tu nu poți veni în grupul nostru. Dacă vrei să te întâlnești cu ei, tu nu poți veni în casa noastră. Și te închide. Te privează, te face să te simți un străin în mijlocul fraților tăi. Mă aude cineva? Aude cineva cuvântul lui Dumnezeu? Vrem mare trezire spirituală, vrem mari lucrări. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu le are. Ne-a arătat că le are. Dar Dumnezeu ne cere ca lui Mica să avem caracter.
Ne cere să ne păstrăm credința, ne cere să nu ne compromitem, ne cere să stăm pentru adevăr.
Privat de libertate. În al treilea rând și în ultimul rând, cine a cules succesul? Împăratul Ahab? Profeții săi? Profetul Zedechia? Mica? Sigur că Mica a cules succesul, dar nu Mica, Dumnezeul lui Mica. Succesul este al lui Dumnezeu, nu este al nostru. Gloria este al lui Dumnezeu. Dacă El ne dă parte din ea ca să ne bucurăm, mărit să fie Domnul. Dar în toate lucrurile, slava este a Domnului. Gloria este a Domnului. Ahab a murit după cuvântul Domnului, 1 Împărați 22 cu 28 și 34 la 38. Întotdeauna se va împlini ce vorbește Domnul, 1 Împărați 22 cu 14. Mângâierea ta și mângâierea mea trebuie să fie aceea că rămâne încredincioși lui Dumnezeu în toate circumstanțele și în toate împrejurările. Și ca să înțelegem cum să rămânem credincioși, aș vrea să ne uităm la chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, ca să fim lucrători împreună cu El. Aș vrea să ne uităm la cinstea pe care ne-a dat Dumnezeu, privind la apostolul Pavel și la Barnaba, care în Fapte, capitolul 13, primele două versete, sunt chemați în slujbă și își onorează slujba. Își onorează slujba într-o vreme de persecuție, într-o vreme de opoziție, într-o vreme de apostazie, într-o vreme când Biserica lui Hristos a cunoscut o opoziție extraordinară, pentru ca nu cumva să înceapă această lucrare și nu cumva cuvântul Domnului să se ducă până la marginile pământului. Și astăzi asistăm la același fenomen. Oamenii se opun să se vestească Evanghelia, se opun să se predice Evanghelia, se opun să se spună adevărul, ori dacă faci ceva, să vorbești așa, la general. Mi-aduc aminte că în câteva rânduri, când eram în România, n-am înțeles multă vreme ce însemnează lucrul acesta și de ce se întâmplă lucrul acesta așa. Am fost chemat în fața autorităților timpului la securitate și mi-au spus în câteva rânduri în felul acesta: domnul Gog, domnule, sunteți păstor și aveți dreptul să predicați. Predicat. Dar vorbiți așa, în general, despre Dumnezeu. Dar să nu mai pomeniți numele lui Iisus Hristos. Și în naivitatea mea am întrebat odată: dar ori Iisus Hristos, ori Dumnezeu, și Iisus este Dumnezeu. Este tot același lucru. Da, dar zice, are altă putere. Oh, m-au trezit. Deci îi deranjează. Îi deranjează. Am putut să predic cu mai multă bucurie. Să le spun cu mai multă bucurie. Trebuie să-ți onorezi chemarea. Trebuie să-ți onorezi chemarea. Și hai să ne uităm la apostolul Pavel și la Barnaba. 6 dimensiuni are chemarea pe care ți-a făcut-o Domnul. Prima, chemarea noastră este divină. Fapte 13 cu 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Uitați-vă în Evrei 3 cu 1. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. La slujire nu ne-au chemat oamenii. La slujire ne-a chemat Dumnezeu. În indiferent ce poziție, Dumnezeu ne-a chemat la slujire. Și lucrul acesta trebuie să te facă să te simți bine. M-a chemat Dumnezeu la lucru. Și de aceea nu vreau să mă compromit. Vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. 2. Chemarea noastră este personală. Fapte 13 cu 2, partea finală. Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care le-am chemat. Uite că Domnul te cheamă pe nume. Te cunoaște pe nume. N-a chemat în general. Te-a chemat pe nume. În ziua care te-ai mântuit, Dumnezeu ți-a strigat numele. Și a zis: ești copilul meu, intră în via mea și lucrează. Pe nume te-a chemat Domnul. Păstrează-ți cinstea de copil al lui Dumnezeu. Și puneți numele acolo. 3. Chemarea noastră este la separare de lume. Din nou, fapte 13 cu 2. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul. Într-o lume care se compromite, tu și cu mine suntem chemați să fim puși deoparte pentru Domnul. Puși deoparte pentru Domnul. Pentru că în această carte a lui Dumnezeu știți ce scrie?
cine-i sfânt să se sfințească și mai departe. Stai deoparte. Sau cum spune în 2 Corinteni 6 cu 14 și 17. Ieșiți din mijlocul lor, zice Domnul. Pentru că nu este nicio însoțire între Dumnezeu și Belial și cel rău. Ieșiți din mijlocul lor. Stai deoparte. 4. Chemarea noastră este o chemare la lucru. Nu să stăm spectator și nu să vedem cine cade și cine se ridică. Din nou Fapte 13 cu 2. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucru, pentru lucrarea la care i-am chemat. Vreau să te întreb, tu știi pentru ce te-a chemat Dumnezeu la mântuire? Poți să te rogi. Consideră-o o lucrare. Poți să cânți. Consideră-o o lucrare. Poți să taci când nu trebuie să vorbești. Consideră-o o lucrare. Poți să vorbești când nu trebuie să taci. Consideră-o o lucrare. Poți să aduci zecioala la casa Domnului cu credincioșie? Consideră-o o lucrare. Poți să îmbraci un necăjit? Consideră-o o lucrare. Poți să vorbești de bine lucrarea lui Dumnezeu? Consideră-o o lucrare. Poți să cinstești pe mai marii tăi în credință? Consideră-o o lucrare. Poți să dai glorie lui Dumnezeu în tot ce ești și ai? Consideră-o o lucrare de la Dumnezeu. Nimeni să nu spună, eu nu știu ce fac. Dumnezeu ți-a dat de lucru. 5. Chemarea noastră este recunoscută de biserică și de frați. Fapte 13 cu 3. Atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Când a intrat în poporul Domnului, toată biserica ți-a spus, bun venit. Biserica se bucură de tine. Și sper că biserica aceasta se bucură. Sper că biserica aceasta se bucură. Că trebuie să ne bucurăm de frați. Trebuie să ne bucurăm de cei ce se mântuie, de cei ce vin în casa lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne uităm la ei cu așa privire încât să nu mai vină a doua oară. Trebuie să ne bucurăm de ei. 6. Chemarea și slujirea noastră, dacă este cu caracter, ca și a lui Mica, va fi însoțită de semne din partea lui Dumnezeu. Barnaba și Saul s-au dus să vestească Evanghelia. Un vrăjitor cu numele Bar Iisus, fiul lui Iisus, auziți? Fiul lui Iisus mergea după ei și îi necăjea. Apostolul Pavel s-a întors, inspirat de Duhul Domnului, iluminat de Duhul Domnului, a mustrat Duhul și pentru că Bar Iisus s-a împotrivit, i-a spus, vei fi orb pentru o vreme, ca să știi că Dumnezeu a vorbit. Pentru că Dumnezeu are măsuri drastice atunci când cineva nu vrea să înțeleagă de pocăință, când cineva nu vrea să înțeleagă să se schimbe. În concluzie, o lume în care noi trăim se aseamănă foarte bine cu lumea în care a trăit Mica. Este o lume în care sistemul politic a dat mâna cu cel religios. De aceea este Crislam. De aceea se fac lobby-uri, demersuri. Biserica să nu fie împotriva ordinărilor homosexuale. Să nu fie împotriva avorturilor. Să se spună de la învoanele bisericii, islamismul este o religie a păcii. Este o minciună. Este un neadevăr. Este bine să trăim în pace cu toți oamenii, întrucât atârnă de voi trăiți în pace cu toți oamenii. Dar nu vă compromiteți cu nimeni. A trăi în pace însemnează avea pace cu Dumnezeu. Pentru că degeaba am eu pace cu oamenii și vorbesc ca ei dacă conștiința mă mustră. Dacă sufletul meu este vinovat și încărcat cu vinovăție, dacă cugetul meu este întinat prin deciziile pe care le iau. Vorbește ca noi, fă ca noi, păstrează-ți caracterul divin, păstrează-ți mărturia sfântă, nu te compromite, caută să placi întotdeauna lui Dumnezeu, chiar dacă lucrul acesta deranjează pe oameni. Pentru că, încă o dată, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, degeaba cauți bunăvoința oamenilor, dacă o pierzi pe Domnului, n-ai câștigat nimic. N-ai câștigat nimic. Însă dăm voie să-ți aduc aminte ce spune Duhul Domnului prin profetul Daniel despre vremuri de criză mai mari, mai mare criză ca cea prin care trăim noi acum și trecem noi acum și lumea întreagă. Este vorba de timpul necazului celui mare. Daniel vorbește și despre această criză imensă care va lovi omenirea foarte curând. 7 ani, cum nu au mai fost și nu vor mai fi niciodată în istoria omenirii. Dar uitați ce spune Daniel despre oameni care nu se compromit. Daniel 11:32. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor în timpul necazului vor rămâne tari și vor face mari sprâvi cu Dumnezeul lor. Și atunci se poate. Și atunci se poate. Oare nu se poate mai ușor acum? Eu cred că da. Eu cred că da. De aceea, frate Mica, rămâi sfânt. Rămâi sfânt. Păstrează sfințenia. Păstrează-ți inima bună pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Soră Dorca, păstrează sfințenia. Rămâi copilul Domnului, rămâi fiica lui Dumnezeu. Societatea poate te îmbie și mă îmbie și ne îmbie. Ar vrea să mai aibă o victimă, să se mai scrie ceva pe internet, pe bloguri. De ce nu s-ar scrie ceva în cartea lui Dumnezeu? O aducere a minte, că în vremuri de compromis, tu și cu mine ne-am păstrat caracterul. Da, al nostru este da și nu al nostru este nu. Cine-i sfânt să se sfințească și mai departe. Și fie sfinți aceia să fim noi și diavolul să ne cunoască și să se teamă de noi. Și Irod și Ahab să se teamă. Amin.